Dobré, u nás skoro poledne, ale jinak ráno, odpoledne či večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv.
Dobrý den.
Doufám, že je vám méně horko než nám.
Vlna veder udeřila.
Vlna veder udeřila a naše studio má sice skvělý rozhled na celou Prahu, ale je v posledním patře budovy a klimatizace tady moc nestíhá, takže teplota se určitě přešvihla už tady přes 25, blíží se 30. Tak se u toho snad nespotíme dneska.
Takže to bude velice horký podcast.
No, anebo unavený, uvidíme, co z toho vyjde. Tak, dnes se budeme bavit o Observeru 34 a o událostech, které proběhly někdy v půlce srpna. A začínáme umělou inteligencí. Vašku, ty si říkal, že už tě to nebaví a nudí. Ale ono to není až tak úplně o umělé inteligenci, ono je to o hype křivce nastupujících technologií, Hype Cycle for Emerging Technologies 2023, abych to nazval kompletním jménem, což je taková základní nebo možná syntézovaná hype křivka Gartneru, která shrnuje všechny ty poznatky ze všech těch stovek hype křivek a tisíců technologií, které jsou takhle sledovány a popisovány na jedné hromadě. A vlastně říká, na co se asi zaměřit a co očekávat v nadcházejících letech. A jsou to tři témata. A je jenom jedno z nich.
No, ale já bych nejdřív řekl, co to je vlastně ten hype cycle, protože všichni to asi nevědí.
Takže
hype cycle je vždycky metodika. Lukáš zná ještě původ, který vychází z nějakých researchů, ale hype cycle v podstatě vezme technologii nebo nějaký přístup, který se objevuje jako nový a posadí ho do křivky, která ukazuje, kdy ta technologie, jak bude procházet životním cyklem a kdy přijde do takzvaného plateau of productivity, do toho běžného použití.
Ona vlastně popisuje začátek toho životního cyklu, takhle si to řekněme.
Jasně. Takže start technologie, vrchol očekávání,
přehnaná očekávání,
tam je teď generative AI. A pak je nějaká deziluze, kde se vždycky řekne, musíme taky na tom pracovat a nepadá nic nebe zadarmo. A pak je skutečně to použití a ty use case, který potřebujeme na to, aby jsme nezastarali a nebyli za ostatní konkurencí. Takže neříká to nic na začátku o čase, tady ty fáze, ale může to skutečně proběhnout hodně rychle. Ty nové technologie, o kterých se teď bavíme, tak ty k nám přijedou do toho plateau of productivity, do té dospělosti, přijdou za 2 až 5 let.
Nebo 5 až 10 některé.
Některé potom 5 až 10, některé více 10 a některé se tam dokonce ani nedostanou a zastarají ještě před fází dospělosti.
Prostě mají jenom ten hype.
Mhm.
Já jenom dodám ještě 2 věci. První je, odkud to teda vychází, to jsi zmínil, že to je ta moje specialita, tak já ji zmíním. Vychází to z poučky futurologa Roye Amary, který někdy v 70. letech řekl, že máme tendenci podceňovat význam nových technologií v dlouhodobém horizontu a přeceňovat ho v krátkodobém horizontu. A o tom je ten hype. Ten hype je to krátkodobé přecenění, protože se o tom hodně mluví a více o tom mluví, než se to reálně používá. A to podcenění je pak ten reálný dopad na proměnu nějakého odvětví nebo dokonce celé společnosti, jako to bylo třeba s internetem, e-commerce a podobně. No a co je tady teda zajímavého na té aktuální hype křivce rodících se technologií? Jsou to 4 trendy. Prvním je tedy nástup umělé inteligence, čili nejenom ta generativní AI, ale taky jiné oblasti a jiné technologie, jako jsou AI simulace, kauzální AI, věci kolem federovaného strojového učení, neurosymbolická AI, to ani nevím, co je, a zpětnovazební učení například. To jsou ty technologie další vedle té generativní AI, které tedy budou podstatné a budou, nebo mohly by hrát velkou roli v těch příštích letech. Ale AI není jediná. Další vývojářský zážitek. Řešili jste někdy vývojářský zážitek, když jsi byl CIO?
Ne, ale když jsem byl programátor, tak jsem to řešil.
To jsi řešil, to chápu. A jaký byl tvůj vývojářský zážitek?
No, můj už dobrý, protože jsem používal monitory od Siemense, ale
kartičky. Jestli se neznáš třeba ještě s Grace Hopperovou. No, vývojářský zážitek. Já jenom rychle řeknu, o čem to je. Je to souhrnné označení všech aspektů interakce mezi vývojáři, nástroji a platformami, procesy a lidmi, které hrají nějakou roli v dodávce či poskytování softwarových produktů a služeb. Čili je to v podstatě o tom, jak ten vývojář je produktivní, jak dobře se mu pracuje a jak kvalitní výstupy dělá. Patří sem programování s pomocí AI. To bude to asi velké téma. My jsme se tady předtím, než jsme začali nahrávat, bavili o tom, co to teda bude znamenat pro ten pracovní trh programátorský. Jestli to bude víc o zvyšování produktivity nebo víc o propouštění. Co myslíš?
Já si dokonce myslím, že protože víc vývojářů, to procento, teďko nemám to nikde spočítaný a nikde jsem to nečetl, ale to procento vývojářů, který čistě jenom kódujou a jsou kodéři, bez toho, aniž by vymýšleli ty architektury a tak dále, tak ty se budou propouštět. A ty věřím, že ta generativní AI nebo copiloti nahradí.
Pokud se rychle neposunou někam dál.
Někteří testeři. Ale no, tím testeři, zase, jak se
bude... Pro testeři to je ještě horší, ne? Možná.
Ano. Ano, samozřejmě. Já si myslím, že třeba první použití bude skutečně v testování, nebo tam už se používá spousta robotů, že jo? Takže akorát to bude lepší. Ale asi bude zase daleko víc potřeba těch architektů a těch lidí, kteří přemýšlejí a dávají ty věci dohromady. Takže ono se to někde, jak říká i Gartner, může celkem jen vonetovat, nebo bude to zhruba podobné, takže potká se ty... Potká
záleží,
se ty
kolik počty. Z nich z těch kodérů se dokáže posunout nahoru.
No já si myslím, že totiž budeme generovat daleko víc kódu. A těch programů a všech věcí, protože stejně asi jako si dneska na jiné schůzce poznamenal, že AI už vygenerovala stejně fotek.
Jako lidstvo za prvních 150 let používání fotografie, čili někde od roku
1800. Stejně tak dokážu představit, že AI vygeneruje stejně kódu během roku, jako jsme udělali za celých minulých 30-40 let.
Jasně. Mhm. Jo.
Ale někdo ho bude muset dát dohromady, někdo s ním bude muset zacházet, dát do nějakých rámců.
My jsme se tady bavili mimochodem o tom, teda, co budou ty ztráty pracovní z oblasti AI. Já jsem mluvil o tom, že zatím ty anekdotické příběhy, které člověk vídá nebo čítává, tak se týkají hlavně tvorby obsahu a hlavně externistů. Externisté, kteří tvořili nějaký takový, řekněme, generičtější obsah, příspěvky na sociální sítě, nějaké marketingová sdělení, tak to jsou zatím ty typické příklady nebo příběhy těch, kdo říkají, mne AI, mne ChatGPT připravil o práci. Čili zatím ten zásah jde mimo ty kmenové zaměstnance, většinou si myslím, a týká se spíš lidí obsahových, marketingových a podobně. A samozřejmě to programování asi to taky přijde.
Jasně.
Takže to jsme se bavili o vývojářích, ale bavili jsme se vlastně zase hlavně o AI. A ono to není jenom ta AI v tom programování. Jsou to třeba GitOps, což jsou DevOps pro cloudově nativní aplikace. Pak jsou to věci kolem API a software as a service, která samozřejmě bude dominantní. A nebo třeba open source programová kancelář, platformy VSMP, Value Stream Management Platforms a podobně. No, když jsme mluvili o tom cloudu, to je další. Vše prostupující cloud.
Vše prostupující.
Všude přítomný.
Někdo z toho bude mít radost, někdo z toho nebude mít radost. Spousta teď diskuzí o tom, máme vůbec jít do cloudu, protože je to v podstatě dražší a proč tam máme jít?
Nic jiného vám nezbyde.
Ten tlak těch výrobců je obrovský a samozřejmě...
Mě včera Adobe zasela na řad do cloudu. Normálně mi updateovali reader, který já používám na revize dokumentů, že ten je zadarmo, takže jsem tam mohl nějakou funkci, co používám, najít a samozřejmě kdykoliv jsem něco takového kliknul, tak se odevřel web a registrujte se, udělejte si účet, zaplaťte si předplatné.
No a když to neuděláš, tak ten reader mít nebudeš.
Já jsem zjistil, že se naštěstí dá udělat rollback. Takže jsem zpátky u té předchozí verze. No, uvidíme, jak to bude trvat, než rollback zrušejí.
Ale co bude podle mě hodně brzo, teda Gartner tady ukazuje za 5 až 10 let, teda, že to přijde do platové produktivity, ale oborové, průmyslové, cloudové platformy se dotknou asi nás všech v podnicích. To znamená, šéfové IT, skutečně sledujte cloudové platformy. Přichází to hlavně do bank a už se o tom hodně diskutuje, že vzniknou skutečně oborové specializované cloudové platformy, které jenom začnete využívat.
Já vidím, že tady mám spoustu překlepů. Nějak jsme neočistili korekturně dobře tohle vydání, tak za to se omlouvám těm, kdo to četli. Šotek nám zařádil na více místech. No, takže to je cloud. No a čtvrtý téma je bezpečnost. Bezpečnost a soukromí zaměřené na člověka.
Jasně, jde to proti těm prvním dvou trendům, teda jako AI a cloudy, ale...
No to říká, že ten problematický faktor zůstává ten člověk. Kdyby no, nebyl, šlo by všechno líp.
Jasně. Takže... ale každopádně regulace AI, o který všichni mluví, tak a bezpečnost AI, to bude asi jedno z hlavních témat, takže...
Postkvantová kryptografie, to je zajímavé téma. To jsem zvědavý, kdy se tam dostaneme.
To jsem si tady taky zaškrt. Ale protože se říká, že ještě v tomto desetiletí bychom se měli zabývat právě tímto tématem významně, tak si myslím, že to přijde celkem, může to přijít hodně brzo.
Tak pojďme ke zprávám. Povídali jsme si o hajkřivce dobrých 11 minut. Myslím si, že je na čase se posunout k těm událostem zajímavým, k tomu, co nás zaujalo.
To znamená do přítomnosti.
V podstatě. Vláda schválila migraci státních úřadů na jednotnou doménu gov.cz. Nestane se tak hned, ale až během příštího roku, jak jsem pochopil. A cílem je tedy, aby to bylo nějaké jednotné, aby to bylo důvěryhodnější a údajně díky tomu nebudou muset úřady provozovat vlastní infrastrukturu. To mě na tom zaujalo jako prohlášení. To možná je k nějakému hlubšímu zkoumání. Já sám nevím, jak to okomentovat.
Když na gov.cz a nemusíš používat vlastní infrastruktura.
No, budeme sledovat, jak se to bude vyvíjet. Ty státní orgány by měly novou doménu získat do konce příštího roku, čili, jak říkám, nestane se to během příštího týdne ani měsíce, ale výhledově se něco zásadního možná změní. Další zajímavá věc se týká Intelu a Číny. Intel nepřevezme izraelského smluvního výrobce čipů Tower Semiconductor. Měla to být akvizice za 5,4 miliardy dolarů a nedojde k ní proto, že tomu zabránil čínský regulátor, protože Čína má, jak jsem pochopil, nějaký podíl vlastnický v té firmě a zablokovali to, protože prostě konflikt.
Jo, já bych to taky udělal. Pokud by jsem tu firmu vlastnil, tak nedovolím, aby ji někdo koupil. Že?
Takže asi nic
takže nepřekvapivého. Takže pokud chcete být koupeni Intelem,
nesmíte mít
čínské akcionáře.
To se u nás týká několika firem, tedy. Mimochodem je další zajímavá zpráva, která je tam pak dál, možná se k ní můžeme teda rovnou přesunout. A to je, že Čína samozřejmě změnila svoji strategii a už nedělá akvizici firem v Evropě a ve Spojených státech, protože jí to regulátoři jaksi blokují a protože je to nežádoucí. A myslím tím ze strany Unie, a ať už evropské nebo americké, ale dělá akvizici lidí. O tom jsme už taky něco zmínili, nějaké počty.
No to podle mě souvisí s tím, že Biden podepsal ten zákon, který zakazuje pracovat.
To je v USA, v Evropě tohle to ještě Američanům. Nemáme. A Čína tedy loví, a jak píše E15, i na českém trhu. A údajně třeba těm lidem z Česka nabízí podmínky, kde mají třeba 4-násobný plat nebo byt a nějak výrazně navýšený plat v Číně, takže pro někoho, hlavně kdo tady nemá nějaké hlubší kořeny, tak to může být zajímavá nabídka. Tak jak to bude pak s návratem?
Jak to bude s návratem? A hlavně si tam zkuste někdy žít.
No to můžeš ty.
Já jsem si to vyzkoušel a spousta lidí asi taky. A rozhodně se teda, pokud byste tam chtěli jít, tak se rozmyslete, který je to město, vyzkoušejte si to, jděte se tam podívat. Zeptejte se, kde jsou nejbližší továrny, který tam něco produkujou.
Tam se taky vypouští nějaký
spodě. No přesně, no. To je takový ten Tianjin, že jo. A no, není to asi dvakrát veselý. Přiznám se, že asi mainland China je jediný místo, kam jsem se fakt nechtěl asi vrátit jako na dlouho.
Jo. Žádný město tam. Šanghaj je samozřejmě největší, ale no, mohli působit jinde, že?
Nechtěl.
Všude problém. Venkov čínský.
Ne, to je o tom naturelu, jak se tam funguješ. No.
Jasně. Je to příliš odlišné.
Odlišné nevadí. Do Japonska bych klidně.
Pojďme k jinému tématu. Hospodářské výsledky jsou hodně zajímavé. To by tam zaujalo něco?
Protože česká stopa v Grouponu, který vlastní Pale Fire Capital s většiným, tak najednou mu zrostly akcie o 50%.
Víc než 50%.
Což je tedy jako...
K lepším výsledkům. Já jenom připomenu, že Groupon to byla vlastně ta původní platforma, která vymyslela ten model toho, když se najde víc lidí, dostanou slevu, pak Slevomat to vlastně v Čechách. A podobné firmy po celém světě to kopírovaly. Pak už to nebylo ani o tom, že se musel najít nějaký počet lidí, už v podstatě to fungovalo ještě tak nějak otevřeněji, někdy i trochu kontroverzně, ale Slevomatu se v Čechách dařilo. Grouponu se pak přestalo dařit a teď se zdá, že tady pod českým vedením se mu opět daří, což jsou skvělé zprávy.
Tak ať se daří dál?
No a samozřejmě polovodiče jedou a jedou zejména firmy, které dodávají vybavení pro výrobu a nebo třeba které dodávají také do segmentů armádních. Takže to jsou dvě zprávy z Čech. Thermo Fisher Scientific, brněnský výrobce elektronových mikroskopů, zvýšil tržby o 3,5 miliardy korun v minulém roce na 19,7 miliardy, tak to je asi docela zásadní posun. A Meopta v Přerově zvýšila tržby ze 3,7 miliardy na více než 5 miliard. To je tedy obrovský skok. A zisk po zdanění činil více než miliardu.
To je obrovský, jo. Meopta byla nedávno prodaná, že?
Ano, ano, ano.
Naopak zase čistý zisk Lenova spadl o 66%. To je hodně. A samozřejmě to může celosvětový snížení dodávek počítačů. Takže tady máme asi první velký hit.
No, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Podle analytiků jsme teď dosáhli toho dna, tak jsem zvědavý, jestli to tak bude nebo nebude. Když jsme mluvili o AI, vraťme se k ní ještě na chvilku.
Umělecká díla.
Mě zaujala zpráva ze Spojených států. Umělecké dílo vytvořené umělou inteligencí nelze chránit, myšleno tím autorsky. Je to rozhodnutí amerického úřadu pro autorská práva, které potvrdil federální soudce v minulém týdnu, což je, myslím, docela zásadní rozhodnutí.
A nevíš, jestli je to proto, že neexistuje ta fyzická osoba, která by to vlastnila, nebo...
Já jsem se do tohohle úplně detailně nedíval v obsahu, když tak odkaz, koho by to zajímalo, může si ho rozkliknout a tuším, že na ITBizu o tom psali, tak tam jsme si toho všimli. Ale je to asi jako první z těch rozhodnutí, která budou potřeba, abychom se začali orientovat. A samozřejmě otázka, jestli třeba v Evropě se potom k tomu zákonodárci nebo soudy postaví podobně nebo nějak výrazně odlišně. A ještě jedna věc, která souvisí s legislativou a AI. New York Times podali žalobu na OpenAI, která v podstatě, kdyby dopadla tak, jak je podána, tak by byla téměř likvidační, protože se snaží vysoudit pokutu až 150 tisíc dolarů za každý vygenerovaný obsah porušující jejich autorská práva. Což v konečném úsledku může být v podstatě jakýkoliv vygenerovaný obsah ChatGPT, jestliže se učil i na obsahu New York Times.
No, tam je otázka, jak se to bude samozřejmě dokazovat, že jsem se zrovna učil na článku, který vyšel v New York Times, ale...
Nebo jestli to bude úplně smetano ze stolu, samozřejmě, to, že to je taky možnost.
No, já...
Nebo nějaké mimo soudní vyrovnání, když mají dost peněz od Microsoftu, že by něco pustili do New York Times, jenomže jakmile dej New York Times, budou muset dát všem ostatním.
Ano.
Jestli pak z toho něco dostanou ty propuštěný novináři, co je na hraně ChatGPT.
No měli by.
Já myslím, že ne, že neuvidí ani cent.
Ale každopádně takovýhle žaloby budou dál pokračovat a jsem fakt zvědavý, jak ty soudy to budou rozhodovat a posuzovat. Jako potom. A potom ta realizace, to chci vidět. Obecně si myslím, že na tu legislativu, že naše legislativa teď nejenom česká, ale obecně lidstva, hrozně pokulhává za veškerýma trendama. Stejně tak asi, jako když se objevilo první auto, tak se posuzovalo nejspíš, tak se běhalo s praporkem, že jo, před ním. Tak myslím si, že jsme teď někde v takovéhle fázi, kdy vůbec nemáme žádnou legislativu, ani nevíme, jak se k tomu chovat.
Zahleďte, já ještě něco?
Teď, když ještě listuju, tak... ChatGPT pro selektivní cenzuru použitej na cenzuru obsahu školních knihoven je fakt zajímavý.
Tohle, já jsem si to trochu četl, ten původní materiál. Tam šlo o to, že v podstatě snad i legislativa, to je v jednom městě ve Spojených státech, tuším, že to je stát Illinois, ale nejsem si jistý z hlavy, tak tamní legislativa zakazuje, aby ve školních knihovnách byly knihy obsahující sexuální vyobrazení nebo sexuální scény, tedy popisy toho. A Jeho školní knihovna, nebo správa školních knihoven městská, tedy pro více škol, se rozhodla, že tady použije ChatGPT k tomu, aby zanalyzoval, v jakých knihách, je, které mají, tak se nachází tyhle ty vyobrazení. Problém je, že když pak novináři dělali zkoušky, no, zkoušeli prostě podobné dotazy na ChatGPT, tak zjistili, že názor na to, kdy ta kniha to obsahuje a kdy ne, se liší výstup od výstupu.
Hmm.
Že ta generativní AI to prostě není úplně konzistentní.
No, mě jenom fascinuje vůbec to, to nebo fascinuje, mě to spíš hrozí, jako jsem z toho zděšen, nebo znervozňuje mě, že stejně asi jako lidi věří všemu, co je napsaný, anebo že jim někdo zavolá a dokáže oblouznit, aby mu předali všechny účty a nainstalovat se na jejich počítače.
Se svojí maminkou nechci nějak jako ne. Snižovat, ale typický argument je to pravda, věděla jsem to na YouTube. Že?
No přesně. A teďkon to bude, je to pravda, psala to AI. Když takhle shrnu. A my ještě řekneme AI rozhodni za mě, která knížka je správná nebo špatná. A stejně tak ještě řekneme AI rozhodně, kam mám je na dovolenou, AI a tak dál. Že to rozhodování, že nebudeme jenom AI říkat a spousta lidí nebude tam dávat jenom takový ty dej mi informaci a já se na základě ní rozhodnu.
Doporuč mi,
ale že to bude vyloženě, že bude i rozhodovat.
To bude berná mince.
A, no a teď, když si najdeš tu, když si přečtu noviny, tak často některým novinám věřím, nebo některým novinářům a některým nevěřím a vím, že píšou třeba keci. A je to moje rozhodnutí, anebo nějak jsem si ho věřil.
Jenom my dva se třeba lišíme v tom,
jasně, my dva se lišíme v tom, který noviny budeme. A teď si představ, že ti AI vygeneruje úplně nový weby, podle kterých lidi budou myšlet. AI mi začne brát ty rozhodnutí. A kde já ty rozhodnutí, u který AI a u kterých rozhodnutí, kdo stojí, jaký algoritmus tam byl, jo, že to rozhodnu.
Já myslím, že tohle zásadní třeba ve chvíli, kdy začneš tu AI používat pro nějaký opravdu životně důležitý věci, třeba diagnostika. Léčebná diagnostika. Což
tam bylo taky zrovna.
Jo, to tady zrovna je příklad nějakého pilotního projektu. Speciální program z prvky AI analyzoval v šumperské nemocnici více než 3,5 tisíce pacientů. Je to řešení společnosti CareBot, které dokáže na rentgenovém snímku diagnostikovat zápaly plic a i zárodky nádorů.
A kde je ta autorita, která říká, že ten algoritmus byl správný, že jo? Nebo komu budeš věřit?
Kdo bude mít odpovědnost, když se splete? Jo. Ne, já si myslím, že to třeba zrovna ta diagnostika lékařská, to je obrovský potenciál pro AI, je reálně. A teďka je zajímavá věc. Watson, tuším, v téhle té oblasti překonával průměrné lékaře, specialisty, nebo i obvodní všeobecné lékaře už před 10 lety. A přesto nebyl využit takhle v nějakém velkém měřítku. A já se ptám, proč? Byla to jeho cena? Byla to ta otázka odpovědnosti? Nebo nějaké jiné důvody? Protože opravdu to řešení IBM tady už je snad 10 let, které to umí.
No, ale nebylo tak asi dobře marketovaný a nebylo tak...
Já myslím, že to byl strach prostě to použít pro něco tak citlivého a potenciálně jaksi žalovatelného v případě nějaké chyby. To je za mě asi jeden z těch důvodů, proč možná se to tím nestalo.
Já si myslím, že jsme se teďka díky OpenAI či GPT jsme si na to strašně zvykli.
Jasně, že už je to mnohem akceptovanější, ale možná od toho horší víc. Bude ten náraz ve chvíli, kdy zjistíme, že se
já vím, ale
už je nevhodná generativní.
Věřím, že ve finále o tom nebudeme ani přemýšlet, jo. Ne, jako to je přesně tato, někdo v Iově napsal seznam knih a řekl, ChatGPT rozhodni za mě, který knihy mám vyřadit. To je šílený, že jo.
ChatGPT, bolí mě v krku, co si mám vzít za léky.
No, ChatGPT, tady je 10 metrů vysoká skála, mám v ní skočit, nebo ne?
No, bude to ještě docela příkrá learning curve, jak se říká v angličtině.
No, a teď jde o to, že se nám to bude dostávat do těch malých rozhodnutí a postupně se nám to bude nabalovat.
Takže... Myslím, že to je o tom hypeu, jak jsme se na začátku. My jsme na tom vrcholu toho hypeu. Máme pocit, že to možná my dva ne, ale obecně plné pocit, že to může vyřešit strašně moc věcí a teď bude to o té deziluzi, o tom zjištění, co to reálně umí a co to reálně neumí a kde se to reálně dá aplikovat, když to vypadá, že by to šlo, tak zjistí, že to třeba prostě není bezpečné nebo není vhodné a kde nedá. No a to bude asi ten úkol pro nadcházející měsíce, minimálně možná i roky. Co na závěr?
Britské ministerstvo financí plánuje, že v každé zemi by měly mít v okruhu 4,8 kilometrů, nevím, kolik je to mílí, přístup bankomatu, kde může vybírat nebo vkládat hotovost bez poplatku.
Asi 6 kilometrů okruh.
To je dobrý, ne?
No, že, no je to jaksi nějaký krok, který by měl snad zvýšit třeba důvěru v ty elektronické systémy tím, že garantuje přístup k hotovosti.
Skvělý. Společnost Cisco oznámila, že konečně vyřídí poslední z objednávek na hardware, které se jí nahromadilo v důsledku výpadku dodavatelských řetězcí během pandémie.
Konec pandémie. Zajímavý. Ano.
Takže konečně. A ČTU byl jmenován národním koordinátorem digitálních služeb. Musím poznamenat, že teda nevím přesně, co je definice digitálních služeb. A nejsem si jistý, že ČTU by měl být, že má ty správný odborníky, já jsem si myslel, že třeba staví...
Možná se může sehnat, ale řekněme, že bych čekal, že nejdřív ten úřad dokáže nějakým způsobem, že opravdu umí si uřídit věci, protože v případě čtvrtého mobilního operátora se to nestalo. V případě snahy o snížení cen datových služeb se to taky moc nestalo. Takže uvidíme, jak se mu bude dařit v téhle té nové agendě.
Hlavně Český telekomunikační úřad řídí digitální služby, což mi přijde jako
telekomunikace
je velká podmnožina.
No, já mám ještě jednu plnou věc na závěr. Já do toho textového obsahu, ne do toho PDFka, dávám něco poslední asi 2 nebo 3 týdny, čemu říkám nejvtipnější technologická událost týdne. To tam teda v tom výtisku nebudeš mít, to mám tady já před sebou. A tento týden je to záležitost kolem výstavby nové čipové továrny TSMC v Arizoně, kterou v podstatě zastavili americké odbory, protože zablokovali vydání víz asi 10 specialistům TSMC, kteří jsou pro tu výstavbu nějakým způsobem opravdu zásadní, klíčový, s tím, že tedy by to jaksi narušilo zaměstnanost ve Spojených státech. Takže to je jedna strana tohohle příběhu, taková jako úsměvná. Druhá strana, když se k tomu začali vyjadřovat Tajvanci, kteří začali komentovat, že tedy američtí dělníci místo práce koukají do mobilů, a dokonce zakladatel TSMC k tomu řekl něco v tom smyslu, že pokud zase Západ diví, že je v technologické oblasti pozadu za tou asijskou oblastí, tak je to možná hlavně o té pracovní etice.
Asi bychom se na ty mohli zamyslet, ale já si myslím, že Asiati v tom nejsou nějak podstatně dál.
No počkej, tak je to o tom, že se nechají víc bičovat, nebo že mají jinou filozofii životní? V čem je to, že jsou považovaní obecně za pracovitější než Evropané nebo Američané?
No, pracovitější neznamená efektivnější.
Produktivnější.
Produktivnější, takže skutečně můžou, já si myslím, že obecně stráví asi v práci víc času než běžný Američan. Ale my Češi třeba v Evropě taky trávíme v času strašnou spoustu času. A neřekl bych, že bychom nějak pohnuli za těch posledních 30 let naší zemí takovým tempem, aby jsme předhonili ty ostatní. Takže možná, že když budeme
ještě... Otázka, jak měřit produktivitu, to je téma na samostatnou sérii.
Já vím, no, ale o tom to ve finále je. Každý má nějaký zvyky. A samozřejmě, že když podobně vidíš Číňana spát přes oběd na stole, tak se pohoršuješ a říkáš si, jaký je to šílený. Ale on nikam nejde, zbodne si tu svačinu nebo ty nudle si tam uvaří a pospí si přes poledne a pak je zase další produktivní. Když půjdeš do Japonska, tak je to velice to samý. Nikdo neodejde do té doby, dokovat šéf neodejde.
Kodebrahe, ten měl to kvůli tomu prasklo očák.
Jo, tak tam jich je spousta. Tyhu. Dobré. A tak dál.
Dobře, takže to je ta pozitivní myšlenka na závěr. Neřešte, jak dlouho jste v práci nebo jak dlouho jsou vaši lidé v práci, ale kolik toho reálně udělají.
No, obzvláště dneska v hybridní době.
Naslyšenou.
Naslyšenou.